Já, erum við, situm við hérna, ég og ég Guðmundur og Diljóir Sómes, landsliðskona hóteli landsliðsins í Herlen í Hollandi, við erum inn á landamærunum við Þýskaland. Morgun spila stelpunum okkar við Þýskaland í öðrum leiksinum í undankeppni Evrópumótsins. Diljó, velkomin.
Takk fyrir.
Hvernig ertu í dag?
Ég bara fersk.
Hvernig bara svona leggst leikurinn á morgun í þér?
Bara mjög vel, bara vel stemdar og ætlum að halda áfram að byggja á frammistöðuna á móti Póllandi.
Sleikur á móti Póllandi, svona býsna góð byrjun á þessari undankeppni.
Já, algjörlega, bara já, mjög góð frammistaða í heilt yfir í öllum leiknum. Bara já, fannst eins og við værum vel tilbúnar og við sýndum það bara inn á vellinum að hversu góðar við getum verið.
Það er svona, maður líður eins og líður sig að taka svona bara ákveðin skref fram á því bara svona í síðustu verkefnum. Það er náttúrulega mikla breytingar sem hafa orðið á liðinu eftir Evrópumótið 2022 og þú meðal annars kemur svolítið ný inn í þetta. Hvernig bara svona finnst þið bara þróunin að liðinu hafa verið bara undanförnum bara mánuðum og árum?
Já, eins og segir það bara búin að vera mikil bæting og það er aðal markmið okkar með hverjum glugga er að bæta oná frá fyrri glugga og mér finnst við bara hafa verið að gera það mjög vel og auðvitað þegar liðið er svona nýtt þá tekur bara tíma aðlaðast og við þurfum að læra inn okkur aðrar og það, ég held að það sé alltaf koma og verða betra og betra.
Hvernig var bara svona fyrir því að bara koma inn í þetta þegar liðið er að gangi í gegnum svona mikla breytingar?
Örgulega bara góður tímapunktur fyrir mig til að fá ennþá meira tækifæri og ég tel mig hafa fengið mikið traust svona, já, mjög ný inn í þessu öllu, mjög þakklátt fyrir það og bara geggja að fá að vera partur af þessu.
Gott að, eins og segja, svona finna fyrir þessu trausti sem mástu að fá í liðinu.
Já, klálega, ég hef nú svona kannski gegnum tíðina ekki fundið rosa mikið fyrir því oft, þannig bara, já, bara gríðarlega mikilvægt og bara gefur mér helling.
Bara, já, við erum að byrja nýja undankeppni núna, þjóðadeildin, kannski svona upp og niður, endaði heldur betur vel. Við erum svona að tala um þróunar liðinu, er þetta ekki bara alltaf leið einhvern veginn rétt átt?
Jú, klálega og vonandi heldur það bara áfram. Það er náttúrulega, já, þessi leikur á móti Póllandi var mjög góður en við verðum líka að halda því áfram og getum ekki bara alltaf talað um hann. Þannig vonandi fáum við bara, já, góða frammistöður í öllum þessum leikjum núna í undankeppninni.
Kannski eitt svona tengslum við Póllandsleikjum, maður sá í svona í liðinu, það var svona ansi mikið hugrekki í liðinu, bara svona á boltum og svona, það hlýtur að bara það eru gaman að taka þátt í því og gaman að sjá það.
Já, bara, veist, það gerir leikina svo miklu skemmtilegri að vera með boltan og geta að spila hérna góðan fótbolta og þetta er bara það sem við erum búin að vera að tala um á fundum og það er þetta hugrekki og þor og höfum talað um það lengi en hefur kannski ekki endilega sýnt sig þótt við tölum um það en svo loksins er það að koma núna og bara markmið á morgun líka að þora að halda í boltan og gera það sem við viljum gera.
Það kemur kannski svona þegar liðið fara einhvern veginn að spila marga leiki saman og fara einhvern veginn svona þjappa þessu saman.
Já, klálega, hjálpar held ég bara til, sko, að já, eins og segja áðan, þekkja aðeins meira inn okkur aðra og kunna spila upp á styrkleika hvers annara, þannig bara, já, ég hef að sem ekki að það hjálpi.
Akkurat, svona ástæðan verið með langaði að fá þetta spjallina, því, þú veist, þú ert svona búin að koma sterkinn í hópinn og þannig að kannski svona svolítið öðru sér leið en aðri leikmenn leiðsins. Mm-hmm. Þú varst mjög efnilegu leikmaður og svona steikst upp í meistaraflokkinni á FH, hvað, 16-17 ára gömul. Bara kannski byrjum þar, þú veist, hvað svona manstu frá því þú varst að byrja í meistaraflokki?
Vá, langt síðan, en já, fer hann alveg að æfa tildulega snemma með meistaraflokki og er aðalega bara bekknum minni mig, er, já, yfirleitt að æfa með meistaraflokki, spila með öðrum flokki. Svo er það held ég árið 2000 og mér langar að segja 18 þar sem ég fæ alveg slatta leiki, fæ alveg að spila smá, var ekki 2018?
2000 og ég er með þetta frá með 2017 og spilaðu 11 leiki í Pepsi-deildinni þá.
Já.
Og svo 2018 spilaðu ennþá meira með FH.
Þannig, jú, ég fekk alveg alveg myndi ég segja að þó nokkuð margar leikir mjög við að vera ung og við vorum náttúrulega alveg með margar ungar Karó var hann að held ég að spila alla leiki og margar aðrar á mínum aldri þannig já það held ég að mér líka bara helling og svo föllum við
2018
og þá já þá hvað ég að færa mig og halda mér í Pepsi af því að við hérna losnum alltaf bara frá samning þá þannig
þú fyrir yfir í stjörnuna fyrir yfir í Garðabæinn
fyrir yfir í stjörnuna eða svona inn og út úr liðinu fæ já, kannski ekki alveg að spila jafn mikið og ég vonaðist ég alltaf fer í stjörnuna þegar að bara allir bestu leikmenn stjörnuna voru þar ennþá eins og Lára var ennþá þá já, ég man ekki hverja voru annað fleiri en það kom einhver krísa síðan þegar ég nýbúin skrifundir og einhverjir ellefu leikmenn bara fara þannig það var líka mjög nýtt og ungt lið, nýr þjálfari já fór sem fór
fór kannski ekki alveg eins og vildur að þetta hefði farið
nei, það nú bara saga einu sér á bakvið það sko að af hverju ég fór frá stjörninni en ég ætla ekki að fara nánar út í það en já, bara samt átti alveg góðan tíma í stjörninu en ég lendi náttúrulega líka í stjörninu að á undirbúningstímabilinu þá fer ég úr lið hérna hnéskjala lið þannig það og það voru náttúrulega nokkrir mánuði frá þannig
óþægileg meiðsli
mjög bara ógistlegt en þú veist það alveg ennþá eitthvað hérna að hrjá mér í dag en ekkert alvarlegt en Já, og náttúrulega missi ég nokkra mánuði út, þannig getið að hafa að spila eitthvað aðeins inn í líka hvernig tímabili byrjaði þar og svona, en já, bara samt, þú veist, alveg þakklátt fyrir tíminn í stjörnun allt það, en svo hafði bara yfir ben samband og ég fer hann yfir í Val.
Það eru stórstjörnun í tílið á þeim tíma, ekki satt?
Jú, bara mjög gott lið og mjög góður hópur spila einhver nokkra leiki þar líka
Líka eitthvað í öðrum flokki líka spila með þeim
Jú, eitthvað aðeins held ég ekkit sérstaklega mikið minni mig ég man það ekki sko lansinn ég fælt í þessum tímum ekki með gott minni en já, bara var síðan orðin smá þreytt á þessu öllu hérna svona inn og út og spila, ekki spila
einhvern veginn ekki fá trausti almennlega
já, má segja það eða kannski fá tækifæri og nýta það alveg en svo fá samt ekkit í rauninni fyrir það þannig ég ákveð að mér langar að flytja með Valgeri til Svíþjóðar
Valgeir Lundar
já langa bara að gefa skítið allt heima halda bara áfram í náminu og fara bara að leika mig með einhverju liði í næri deildanum í Svíþjóð var ekkert búin að ákveða í rauninni hvað þegar ég flytt kaupi bara one way ticket og allavega bara sjá en svo gerist það að Valgeir sem sagt hefur samband við hérna sportsdirektorinn í Hekken segir bara að ég sé að koma og nefnir einhver nokkur lið þannig í fyrstu deild eða í þá annar deild og spyr hvað gæti henda mjög vel byður nafn hjá mér hans sagt, eftir að Valgeir spyr og fer að skoða eitthvað klippur og býður mér bara að koma á æfingar
Þetta sem við erum að tala um Hekken sem bara á þessum tíma stærsta félagi í Svíþjóð ásamt Rosengard
Nei, nefnilega ekki að því að þarna var Hekken átti ekki kvennalið en Kopparberg, þetta er sem sagt í rauninni Kopparberg og það eigandi þess liðs var bara að leggja niður Kopparberg þannig þær voru bara inn og eru ekki með lið lengur nema það sem satt á bara seinasta degi bara deadline held ég bara lið í deildinni þá sem satt kemur Hekken og er til í að taka yfir liðið þannig það var inn á þeim tíma þegar þetta er að skipta yfir samt mjög margir góðu leikmenn ennþá og já bara já, mjög góðu leikmenn og Þetta er sérst orðið Hekken hann þegar ég kem og prófa sérst liðið sem að Valgeir er í ennþá og þá og fyrir að prófa æfingar gengur bara ótrúlega vel er hann eitthvað að prófa hjá þeim í viku og svo spyr þjálfarinn bara hvenær ég er að fara heim og ég sagði bara ég ekkert að fara heim, ég bara hérna sko og þá sem sagt bjóði að mér bara samning þannig ég bara eiginlega í rauninni var mér inn samning með framistu á æfingum og komin í bara atvinnumennsku út frá því að hafa alltaf að hætta sko
eins og segir sko, þú ert einhvern, ferð einhvern veginn bara út bara svona smá óvissum með hvað þú ætlar að gera og jafnvel bara einhvern veginn svona bara hugsa að bara fara nærri deildinar og ég bara hætti í fótbolta
Já, í rauninni og ég held að það hafi bara verið mjög gott fyrir mig að bara komin inn í umhverfi þar sem að ég veit að ég ekki best eða þú veist, ég var náttúrulega ekki þannig, ok, mjög illa orðað en að ég veit að ég á mjög langt í land og það svona ítti mér svolítið áfram og lét mig já, hvað ég segja, þú veist ekki beint leggja mig meira fram en mér, svo satt, mér finnst ég performa best þegar mér þegar ég, mér líður eins og ég sé underdog eins og ég eigi ekki roð í þess þá sem að ég að fara að spila móti eða svoleiðis, þannig ég held að það hefur bara hjálpa gríðarlega mikið til og að enginn í rauninni vissi hver ég væri eða vissi hvað ég gæti eða neitt svoleiðis
Þannig ertu bara, basically bara óskrifa blað
Já, í rauninni og það var eiginlega líka ástæðan fyrir að mér langaði bara að flytja og bara prófa eitthvað nýtt og var bara svona aðeins að hreins allt og já, auðvitað bara Svíþjóð líka geggjað og já, þetta var bara drauma byrjun líka í hekkinn, fæk að spila mjög mikið, já, langt fram á vonum, spila með leikmönnum sem að, já, eru bara í heimsklassa í dag og bara að dyrka hekkinn og myndi alveg vilja fara á hanga aftur.
Þarna, minni rétt á fyrsta tímabilinu, það var bara markastu leikmönnu sænsku úrvastöldrunnar bara tíma. Af hverju gengur svona vel hann?
Já, það bara mjög góð spurning. Náttúrulega að spila með bara gríðarlega góðum leikmönnum í kringum mig og ég alveg þannig leikmæður að ég skín alveg þegar ég með góða leikmönn í kringum mig sem að gera mig betri. Ég ekki leikmaður sem að fara sóla tíu og gera allt upp á Instagrami, sko, það bara alls ekki þannig og já, eins og Stína Blackstenius með mér upp á topp og
sem er í Arsenal,
Johanna Rytting Kanerit sem er í Chelsea, veist, Filippa Angeldal í Man City, einhver og tvær í Brighton, þú veist, já, þú veist, það var bara byrjanlega þegar ég var annað á kantinum eitthvað, þannig ekki, kannski mjög skrítið að gangi mjög vel, en jú, auðvitað bara örglega eitt af mínu bestu tímabilum með að við hvað liðið var stórt
Já.
Og við endum held ég við endum í öðru sæti deildinni að vinnum hérna bikarinn og svo sem sagt eftir þetta tímabil þrátt fyrir að hafi gengið svona vel þá sem sagt ákveður að skipta þjálfara og hann já, eins og gengur og gerist þá bara fíla hann mig ekki og þá fekk ég ekki mikið að tækifærum árið eftir sem er bara já, þú veist allt í góðu, bara ekki takt að gera því ég ræði ekki hvort hann fíli mig eða ekki og, en já, það setti svolítið svona það gerði það eins erfiðar en það setna árið
Já, svona fyrsta árið í hekken var eitthvað svona gott einhvern veginn andlega líka bara einhvern veginn eins og segir að komast í annað umhverju og bara svona fest umhverju einhvernig
Já, og bara búa ein þurfa að hugsa sig sjálfur þú veist, þetta er bara svo þroskandi og við náttúrulega bara saman í rauninu verið 24/7 en ég og Valgeir bara okkur leið mjög vel og við líðum vel utanvallar þá náttúrulega performar líka betur innanvallar vil ég meina og já bara þetta var bara geggjað sko
Nókvælega, ja, eins og segir, annað tímabili kannski svona smá erfiðar og ferð þarna láni líka til Norrköping og svona hvernig var bara svona takast á við þetta?
Alveg frekar erfitt, mér fannst mjög erfitt að þurfa að fara en það var alveg bara það besta í stöðinu fyrir mig og minn feril og fá bara spiltíma og allt það, þannig það gekk mjög vel náttúrulega með hérna Norrköping á því tímabili sem ég fór á lán kem svo tilbaka í hekkinn með kannski smá vonir um að fá séns og bara já, í rauninni smá leiðilegt hugsa út í að bara það gekk ótrúlega vel á æfingum og bara leikmenn að koma til mín og segja bara ég ætti ekki skilja að vera utan hóps og bara væri að standa mig sjúklega vel en það skiptir náttúrulega ekki máli hvað leikmennunum finnst þannig já, hann sagði þjálfarinn sem þegar ég kem tilbaka að ég ætti alveg sjens en í rauninni var aldrei sjens, þú veist, maður sá það alveg bara, ég tók allt undirbúningstímabil með þeim og þá ákvað ég bara að fara.
Já, þú veist, þetta er alveg svolítið grimmur heimur, fótboltinn.
Já, bara mjög, sko, þetta er í rauninni bara ein manneskja sem ræðið í hvort maður fari glaður eða leiður heim úr vinnunni, sko, eða hvort maður yfir höfuð í mæti í vinnuna daginn eftir eða ekki, bara eða vorst utan hóps þá náttúrulega ertu bara heima og í raun og ekki fari í vinnuna, sko. Þannig, já, þetta er harður heimur.
Algjörlega, og svo tekur skrefið núna til Leuvens og í Belgíu, þú veist, hvernig bara taka þá ákvörðun, var það erfitt að yfirgefa Svíþjóð?
Já, frekar, bara myndi alveg vilja búa í Svíþjóð í framtíðinni, sko, það er alveg allt geggjað hana og en ég var ekki tilbúin að vera í Norrköping lengur, ég skrifa náttúrulega bara undir hálfsár samning með þau plön að færa mig síðan um sumarið eitthvað annað, þannig það var alltaf planið, sko, og já, Leuven kemur upp og bara fer á fund með þeim og allt mjög já, spennandi og hvernig er selja mér þetta, bara leit vel út og ákvað bara að kýla á það og já, kannski ég veit ekki hvernig að segja, en deildin náttúrulega ekki alveg jafn sterk og maður kannski hélt, þetta er svolítið bara svona þrjú lið á tóknum, en það er náttúrulega alveg í mörgum deildum er það alveg svoleið, sko, það sem það eru bara þrjú lið eitthvað að berjast titilinn, en bara búið að, já, gefa mér heilmikið mikið sjálfstraust, fá traust, en samt þurfa að hafa fyrir hlutunum og bara, já, mjög gengum mjög vel.
Sæður hérna í viðtölum daginn að alltaf Leuven með sömu eigendur og Leicester City og Englandi, þannig að þetta er professional umhverfi og svona vel haldið utanum hlutina, ekki?
Það er nú ekki að fara að tala illa Leuven, en komandi frá Hekken og til Leuven, það er alveg mikill munur. Í Hekken er bara allt tipptopp og örgulega betra en hjá mörgum stórliðum í kvennabolta með við það sem maður hefur alveg heyrt hjá sumum, sko, en jú, þeir eru að reyna sitt allra besta og bara uppgangurinn á síðustu árum er bara rosalegur hjá þeim og þeir, maður sér alveg virkilega að þeir eru að reyna og ekki mikið að kvart yfir, en svona hérna, hvað segir maður, facilities og svona, er kannski ekki alveg upp á tíu æfingasvæðið okkar og svona mætti alveg vera betra, en völlurinn, keppnisvöllurinn sem við fáum reyndar ekki að spila og hann er bara eins og, já, þú veist, hann er raunur byggður eins og bara á Englandi, sko, þú veist, klefarnir og allt bara geðveikt og allt mjög flott, sko.
Akkur fáið þið ekki að spila þar?
Já, bara mjög góð spurning, alltaf þessi ekki, jú, af því að of mikið álá á vellinum út að kalla hann spila þar, heldur.
Pyrrandi?
Mjög.
Er ég bara svona, tímlinu persónulega, þú er búin að skora bara endalaust í þessari deild, veist, hvernig bara, ég spyr það þessi viðtalið eftir leikum daginn, bara sjálfstraustið, er það ekki bara efstu hæðum?
Ég veit það ekki, sko. Ég er nú ekki þekkt fyrir að vera oft með mikið sjálfstraust, en jú, klálega, alveg pottjætt, ég bara, þú veist, pælilega ekkert í því, ég kom með eitthvað smá svona rútínu núna bara í haustnum, bara að taka einn leik í einu, ég er eiginlega ekkert að spá í einu nýjan einu, bara reyna að fara inn í leiki og gera eins vel og ég get og já, þetta er
þetta, veist, er þetta eitthvað nýtt fyrir þeir, bara sjálfstraust?
Já, allir það ekki, það er kannski erfitt að segja bara hreint út í já, því að það, já, er í rauninu bara mjög nýtt.
Belgíska deildinu nefnilega, það eru Leuven og tvönulið sem eru svona berjast á toppnum, eru jöfn á toppnum, er þetta skemmtilega deild til að spila í?
Já, mér finnst allavega fótboltin sem að við spilum í Leuven er mjög skemmtilegur. Ég myndi alveg segja bara eftir að ég kom annað út, ég er búin að læra alveg heil mikið um bara fótbolta og taktík og þeir eru rosa mikið að pæla í öllum detailum og bara, já, ég kom mér eiginlega smá óvart, sko, en bara mjög skemmtileg fótbolta sem við spilum og leikirni við toppliðin geta verið bara mjög, mjög skemmtilegi leikir og bara skemmtilegt, sko.
Hversu gaman er það að skora svona mikið að mörkum?
Það er mjög gaman. Já, kom, bara búin að koma sjálfur mér óvart í rauninni með hversu mörg þau eru orðin.
Bara svona hlutverkið í liðinu, ertu svipu hlutverkið þarna á í landsliðinu, er það öðru þessi?
Nei, ég myndi bara segja að væri nokkuð svipað sko. Bara, já, mjög svipað.
En bara svona, bara lífið í Belgíu, hvernig það er það skemmtilegt?
Nei, ég bý bara einhvers þar, já, svona in the middle of nowhere myndi ég segja
þannig. Það er bara einhver smábær, einhvers þar.
Laufin er mjög lítill bær og ég bý aðeins út úr, þannig ég kemst ekki neitt, eila. Þannig þetta er bara æfing og heim og læra og borða og sofa og repeat.
Þetta er erfitt að Valgeir sé í öðru landi að spila fótbolta?
Já, mjög erfitt.
Þú veist, ertu að hvetja mikið að koma til Belgíu?
Bara á meginlandið, sko, það gerir þetta held ég strax auðveldra. Nei, við erum alveg búin að hittast meira en við heldum, en það er náttúrulega eiginlega bara því hann er búin að vera meiddur mjög mikið, þannig gott að við séum búin að geta hist, en náttúrulega ekki gott fyrir hann, en maður bara verður að vinna með það sem maður hefur og þetta er bara búið að ganga mjög vel, þannig vonandi heldur það bara áfram.
Sérðu fyrir þér að vera þannig að, veist, mikið lengur, þannig að gerir, maður svona hugsar að séu röglega áhugi, veist, frá öðrum félum svona, en, veist, sérðu fyrir þér að vera lengur hjá Lóni?
Ef ég var að vera hreinskilin þá væri alveg draumurinn að fara eitthvað aðeins meira, það sem er meira challenge, sterkari bara lið í, svona, já, fleiri sterkari lið, og já, aðeins meira challenge og það er náttúrulega að maður vill alltaf bara ná eins langt og maður getur og reyna að pússa sig sjálfa eins mikið og hægt er. Ég er einhvern veginn leitast alltaf í það erfiða sko, þannig bara, já, verður bara að sjá hvað gerist.
Veistu með einhvern áhuga frá öðrum félagum núna?
Það kom eitthvað smá núna en Laufan var ekkert til að skoða það og sagði bara strax nei. En það er ekki eins og neitt til að tala sko, því að, já, bara klára playoffs með Laufen og svo bara sjá í sumar hvort að eitthvað gerist. Það þarf ekki eins og endilega að vera og þá er ég bara leikmaður Laufen á næsta ár líka og það bara er allt í lagi líka.
Hvernig er bara svona, já, þetta er svona ansi spennandi núna tilbúrðan, hvernig er bara svona lístur á möguleikana í framhaldinu?
Já, bara smá óvinnilegt sko, en ég, eins og segi, ég bara pæli rosa lítið í því, ég er rosa mikið bara day by day einhvern veginn og rosa lítið að reyna að hætta að pæla mikið.
var ekki gaman samt að taka meistaratitilinn núna?
Hvað segirðu?
Taka, veist, deildar meistaratitilinn í lögum.
Það væri draumur sko, við skulum sjá bara hvernig það er, alltaf bikar úrslit fyrst, vonandi tökum við það, alltaf að ná einum titli. Ég sett kröfur á það.
Vistu, nefndir á hann, þetta er svona lítill bær og kannski ekkert mikið að gera. Vistu, ertu með einhver áhugamálar utan vallar eða eitthvað?
Já, ég áhugamál, kannski ekki áhugamál en ég er bara að læra. Já, það er eiginlega bara frítíminn fer í það. Eða vera með fjölskyldinni sem býr hérna í Hollandi, þannig kikið mjög oft þangað.
Hvað ertu að læra?
Viðskiptafræði.
Viðskiptafræði í háskólanum þá?
Já.
Á Íslandi?
Já.
Það er nefndir líka með fjölskyldi í Hollandi. Hversu stór hluti hennar er í Hollandi?
Bara mamma, pappi og systkinni mín. Og reyndar amma mín hefur alltaf búið í Hollandi. Eða mamma og pappa, sérst. En já, þau fluttu bara í sumar. Mjög óvænt, ekkert ekki út af mér eða neitt svoleiðis. En þau eru bara ekki mjög langt frá og gott að geta kíkt þangað reglilega.
Akkurat, svona bara gott að hafa þau til staðar svona náldir.
Já, ég get ekki ímyndað mér hvað þetta væri þegar ég væri ekki með þau svona nála sko, ég væri búin að klepra bara inn í herbyggi sko.
Skilja, bara svona lokum langar að fara, veist, aftur aðeins í landsliðið, þú veist, við horfum kannski tilbaka, kannski 3, 4, 5 ár aftur í tíman, hefur hugsað að þú væri á þessum stað í dag?
Nei, aldrei, þetta var alltaf draumur en hann var mjög fjarlægur þegar maður hugsað út í hann og mögulega líka bara trú á sjálfur mér, hafði kannski ekki alveg trúna en já, og bara ég held ég hafi of lítið kannski pælt í hvað þetta er hvað þetta geggjað og hversu langt ég komin og þar kannski aðeins að fara fara að pæla aðeins í því og, en bara ótrúlega þakklátt og vonandi heldur þetta bara svona áfram.
Hvernig fannstu bara veist, aftur trúna einhvern veginn að þú getur þetta?
Ætli að hafa ekki bara verið hana í hekken bara að spila með öllum sem leikmönnum og ganga vel í stóri deild í góðu liði og bara líka bara fólki í kringum mig að bara stimpla inn í hausinn á mér að ég geti þetta og ég held já ég get alveg ég sé það alveg núna að það þú veist það að koma meira og meira að ég þú veist ég á að vita að þú veist þetta hægt og er alveg ég myndi alveg segja að ég komi með meiri trú á sjálfur mig núna.
Það svona þú veist ná að vinna sér inn samningana í hekken það var svona þessi stórt augnablik á ferlinum.
Já, klálega, það var náttúrulega bara tók það fyrsta sem kom og pældi ekki einu í því meira, sko, bara, já, mjög stórt í rauninni, bara komið með atvinnum manna samning eftir að hafa flutt út og bara alltaf að fara að leika mér með, já, þriðu deildar, annar deildar liði og læra, sko, mm-hmm. Þannig, já.
Nú veist, núna erum við hérna í... Í þessum bæði sem ég man ekki alveg hvað heitir hann þá og leikur á morgun móti Þýskalandi og byrjum undakjarnina frábælega móti Póllandi svona frábær leikur hjá þér persónulega
Já, takk
svona, Ertu búin að hugsa mikið að leika á móti Póllandi og bara svona þinn leik þar?
Nei, ekki Nei, ég bara já, bara geggjað að geta komið inn í leik og hjálpað og ná einn marki annars bara fókus á Þýskaland núna og bara mjög mikilvæga leikur fyrir okkur og já, fókus á það bara að ná góður frammistöðu sko.
Leikur á móti Þýskalandi og mættum hérna út í Þýskalandi í fyrra líka í þjóðdeildinni og það var ansi svona erfiður leikur þú vongum að leikurinn á morgun verið betri en það?
Já, klálega, ég meina við hérna ætlum bara að fara fram á það að mæta þeim af alvöru hörku og gefa þeim erfiðan leik förum kominga út núna með góðan leik á bakinu hann ég vonandi hjálpar það okkur bara
Undakefni EM 2025 hversu mikil draumur værið að fara með Ísland og Stórmót?
Það væri bara rugl bara já, ég fór aðeins að hugsa um daginn að ég væri bara í hérna undakefni að reyna að koma liðin á EM og það væri bara draumur að fá að fara á EM bara sem að var lítill og draumur margra í dag þannig bara væri algjör heiður
bara eftir einhvern veginn líka bara að hafa hort á öll þessi stórmóti í sjóvarpinu og svona
já bara ég hef hort á þau öll og farið á leiki og alls konar sko og fá að spila þær sjálfur væri náttúrulega bara geggjað
spara hvað það er fljótt einhvern veginn að breytast í fótboltanum og þetta bara að segja bara byrjunulis í landsliðinu og hjálpa liðinu að komast á stórmót
alveg klálega bara þetta er raunar fótboltinn sko bara það getur verið svo fljótt að fara úr bara upp í niður og niður í upp sko þannig maður eins og ég segi ég held að besta sem að ég sé búin að vera að gera núna er bara að taka einn dag einu og einn leik einu sama í rauninni hvaða leikur það er bara alltaf gera sama og gera mitt og já
vongum að við verðum þannig í Sviss á næsta ári.
Já, það er bara markmið númer 1, 2 og 3, sko.
Það er bara svo leis.
Já, það þýr ekkit annað.
Herri, Dyljó, bara takk hérlega fyrir að taka spjallið og bara gangur hrikalega vel á morgun og næstu mánuð.